بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد Yang berbahagia Tuan Pengurus Majlis, sahabat saya Ustaz Azmi, Ustaz-Ustaz dan hadirin-hadirat yang dihormati sekalian. Jadi insyaAllah ta'ala di waktu yang singkat ini, sama-sama kita menafaatkan dengan tajuk iaitu sambungan daripada minggu yang lalu, iaitu berobat halal dan haram. Maknanya perubatan yang dihalalkan oleh ajaran Islam dan perubatan yang diharamkan oleh ajaran Islam. Jadi insyaAllah kita sama-sama cuba merenung apa yang nak kita katakan sebentar lagi. Jadi apabila kita sebut kalimah berubat, di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak tertera. Antaranya Allah menyebut wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah menyebut kat situ bahawa di dalam Al-Quran tadi mengandungi ubat, syifa dan rahmat. Dan di sana juga Allah ada menyebut di dalam satu surah yang lain, iaitu berkenaan dengan madu lebah yang mengandungi ubat dan menjadi kelazatan untuk orang yang meminumnya. Jadi kalimah berubat ataupun tadawi ini sudah nyata di dalam kamus ataupun di dalam istilah kamus Islam. Jadi di situ masalah perubatan tidak asing bagi kita. Jadi kita lihat sebelum kita pergi kepada tajuk kita, apabila kita kata berubat, maka di sana tiga perkara yang kita nampak. Pertama, ubat yang tidak kita gunakan untuk merawat. Yang kedua, orang yang mengubat. Yang ketiga, orang yang tidak diubat. Jadi perubatan ini kita boleh bagi kepada dua secara kasar, iaitu satu dipanggil perubatan perubatan yang biasa digunakan oleh para doktor alopati, perubatan yang terdiri daripada yang dibuat daripada drug ataupun chemical dan sebagainya. Yang kedua, perubatan yang dibuat oleh tradisional, yang dibuat daripada tumbuh-tumbuhan, daun-daunan, akar dan sebagainya. Yang ketiga, yang kita masukkan dalam kumpulan kedua, iaitu perubatan menggunakan selain daripada madu lebah, selain daripada bekam, selain daripada kai ataupun api, sebagaimana Rasulullah mengatakan menggunakan kai, iaitu serita panas. Jadi di sana ada satu perubatan lain, iaitu perubatan yang menggunakan bacaan Quran yang kita panggil al-ilaj bil Quran ataupun al-ilaj bis sunnah. Sebab tajuk kita ni umum, perubatan halal dan haram, maka saya lebih mirip menyentuh kepada perubatan menggunakan Al-Quran dan yang berkaitan dengannya. Baik, perubatan yang halal jelas sekali adalah perubatan menggunakan ubat-ubatan yang bersih, yang halal dan selamat dimakan. Sekiranya kita menggunakan ubat-ubat yang selamat dimakan, pesakit mati juga dengan ubat tersebut, itu tak salah doktor yang berubat. Dajjal. Biasanya dia ubat dengan dia makan petai sampai 3-4 papan makin sihat. Satu hari kata doktor, kata seorang ahli perubatan, kalau nak rawat penyakit ini mesti makan petai satu hari 2 biji. Contohnya, dia makan 2 biji meninggal. Jadi ini bukan tabiat si petai membunuh. Bukan tabiat si petai. Jadi kat sini tidak boleh kita katakan berubat dengan pakcik itu menggunakan petai haram sebab dia punya ubat membunuh orang. Ini hanyalah kebetulan atau bahasa halusnya adalah takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak kena beza antara benda yang berlaku dengan tiba-tiba atau benda yang sememang sifatnya membunuh atau menyakitkan. Ini kita nak kena beza. Baik, apabila kita sentuh perubatan yang halal, kita akan kata perubatan menggunakan Al-Quran. Jadi memang tidak ada dalam nas secara tersusun bagaimana merawat pening, merawat sakit perut, merawat demam dengan Al-Quran. Tetapi cukup dengan kaedah umum, Allah SWT mengatakan Allah menurunkan Al-Quran, di dalamnya ada penawar. Mahwa syifa, ada penawar. Jadi kaedah umum tadilah yang diperbagakan oleh bijak pandai, oleh para ulama, bagaimana mengatasi berbagai-bagai penyakit dengan kaedah umum tadi. Sama ada dibacakan pada air, dibacakan pada telinga pesakit ataupun dengan cara-cara yang lain. Setengahnya dituliskan ayatul kursi dengan za'faran. Dan za'faran sudah terkenal memang satu bahan kesihatan yang cukup handal. Ha, jadi dia tulis pada apa, dengan tinta zafaran, kemudian dia tuang pada air dan diminum. Ha, setengahnya menggunakan itu. Jadi maknanya Al-Quran tadi dijadikan ubat dengan berbagai cara. Diminum, dibacakan pada telinga, ditulis dengan tinta zafaran, diminum ataupun dijadikan yang besar sekali, jadikan amalan harian setiap waktu. Ini kerana Al-Quran boleh menjadi ubat rohani dan jasmani. Dia boleh merawat rohani dan dia boleh merawat jasmani. Seorang ulama besar Ibn Qayyim al-Jauziyah berada di Mekah selama 10 tahun. Beliau mengatakan, ketika aku berada di Mekah, aku susah untuk menemui tabib atau susah menemui doktor. Dengan ini aku membacakan Al-Fatihah pada air dan aku minum dan dia alhamdulillah menjadi penawar. Dengan itu Ibn Qayyim al-Jauziyah mengeluarkan fatwa bahawa Al-Quran boleh dibacakan pada air dan diminum. Jadi ini adalah salah satu perubatan yang dihalalkan dalam Islam diiktiraf oleh ulama-ulama. Jadi kita jangan pelik kalau orang kata orang ni minta air. Macam ini klinik tutuplah, asyik main air je. Dia bukan begitu. Eh? Ha, selepas kita pergi doktor, pergi rawat, katalah kurang ataupun tak reda lagi, ha, kita boleh bantu dengan air. Walaupun pergi doktor, balik doktor minta air sekali kita baca Quran atau kita baca sendiri, boleh. Jadi timbul juga soalan, kalau dia boleh baca, aku pun boleh baca, akan timbul soalan. Selagi nama manusia, mesti timbulkan soalan, kan? Orang tu yang muda boleh baca, takkan aku yang lebih umur daripada dia tak boleh baca? Dia tu yang tak pandai sangat boleh baca, takkan aku yang pandai tak boleh, akan timbul. Jadi itu bukan soalannya. Di dalam riwayat mengatakan, ulama mengatakan bahawa Al-Quran apabila dibaca oleh lisanul abrar, dibaca oleh lidah orang yang baik-baik, maka dia jadi penawar. Dibaca oleh orang yang baik-baik. Kalau kita kata jadi penawar, kita boleh suruh orang bukan Islam, kata dia pandai baca Quran, kasih dia baca. Boleh cuba. Jadi kata situ ulama kata dibaca oleh lisan abrar. Maksudnya orang yang soleh insyaAllah dia cepat menjadi penawar walaupun sekadar membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah halal. Jadi di situ tidak timbul sebagaimana setengah orang mengatakan ini bid'ah ataupun yang khurafat. Ada setengah orang dia kata apa ni baca ke air rasul tak buat, ini bid'ah atau yang khurafat. Jadi itu silap. Kita kena rujuk balik dalam kitab-kitab. Baik. Yang kedua, kita boleh merawat dengan as-sunnah. Macam mana merawat dengan as-sunnah? Merawat dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah mengajar rawat dengan air liur. Biriqi ba'dina, dengan liur kami, dan biturbati ardina, dan dengan menggunakan tanah bumi kami. Seperti merawat bisul atau kanser dengan air liur dan tekap pada tanah liat atau tanah, kemudian ditekapkan kepada tempat yang sakit. Jadi kat situ tanah pun boleh jadi ubat. Air liur pun boleh jadi ubat. Oleh sebab itu setengah orang tua dulu kalau anaknya sakit kena buah besar hernia, jadi orang tua dulu pesan kepada ibu sebelum cuci gigi ambil air liur basi mak dia tu, sapukan dekat bengkak hernia tadi. Bengkak hernia tadi insyaAllah lega. Jadi ternyata orang-orang yang duduk di pendalaman kampung susah mencari doktor, anak mereka kena hernia dan dilakukan perkara tersebut, boleh. Dan saya sendiri pernah hidup dengan keadaan di kampung, susah untuk dapat ubat. Jadi banyak penyakit-penyakit boleh dirawat dengan apa yang diajar oleh Rasulullah, dengan tanah, dengan ilmu. Asalkan kita yakin dan kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu. Jadi berawat dengan sunnah, kalau kita lihat, ini mengikut kemampuan. Boleh jadi orang kata ini sunnah, kita boleh buat. Betul, tapi belum tahu jadi. Boleh jadi buat, belum tahu jadi, kerana ada orang mampu, ada orang tak mampu. Kan? Contohnya, kata budak-budak, mari kita mandi hujan. Budak-budak pun main mandi hujan, 2 jam mandi hujan. Orang tua tengok, budak-budak pun boleh buat, aku pun nak mandi hujan. Orang tua mandi setengah jam, demam, masuk ICU. Sila hari bulan, kita pun tak see you lagi. Pasal budak antibody dia kuat, mungkin mandi 2 jam, 3 jam, gigi tak apa. Orang tua setengah jam, mungkin demam. Jadi tak sama. Walaupun kita tengok semua orang ada hak melakukannya, tapi tak semua orang mampu memikul atau menanggungnya. Itu hanya terpulang kepada Tuhan, kepada individu punya keyakinan sendiri. Baik. Kemudian berubah dengan sunnah. Dengan sunnah Rasulullah SAW itu banyak. Rasulullah merawat biasanya sekali dengan Al-Quran, kemudian dengan madu. Fihi syifa. Kemudian Allah kata madu tadi muhtalifun alwanuha, ada banyak warna. Kalau kita lihat madu ni ada putih, ada perang, ada coklat, ada hitam, ada gelap, ada macam teh, ada pahit, ada masam, ada manis terus. ada pedas, macam-macam bentuk madu. Dan semuanya boleh dijadikan ubat. Itu pun macam mana nak guna? Mengikut kebiasaan juga. Jangan demam panas 40 darjah atau 38 darjah, minum air madu secawan. Masuk hospital lah jawabnya. Kerana kalau demam panas selalu naik, minum madu banyak, dia akan makin naik. Ha, jadi dia ada cara-cara dan ini semua perlu dipelajari cara-caranya. Kerana ada Rasulullah kadang-kadang minum cuka. Ha, rasa kata apa dia, cuka itu adalah nikmat ta'am. Nikmat ta'am. Selazat-lazat makanan kita adalah cuka. Ha, jadi kita tengok ini sunnah Rasulullah ni. Jangan kita nak makan tuan cuka kat mulut. Ha, jadi cuka tu kena kaji. Cuka apa tu? Bila kita kaji lama-lama, rupanya cuka tu yang boleh jadi obat betul-betul cuka apple cider atau cuka apple. Ha, itu yang boleh jadi penawar. Cuka apple. Garam. Rasulullah kalau makan dia cecah garam. Gunakan jari tu cecah dekat langit-langit. Boleh jadi penawar. Bila kita kaji, orang cecah dia darah tinggi pula. Jadi garam apa tu? Jadi rupanya garam di sana ada banyak. Ada garam gunung. Orang setengah panggil garam bukit. Kalau kita cakap garam bukit, susah nanti awak pergi nampak bukit semua cari. Tak jumpa. Jadi cakap garam gunung, susah nak cari. Singapura tak ada gunung, yang ada bukit timah. Tak tahu kalau kita ubah gunung timah kita cari. Jadi garam gunung banyakkan di negeri-negeri seperti di Iran, di Pakistan, di negeri-negeri yang banyak batu. Di India contohnya kan. Yang ada banyak batu di sana ada garam. Jadi ini semua amalan sunnah. Tapi kita jarang gunakan sebab kita tak tahu nak guna. Kan? Bagi doktor, doktor kata jangan makan garam banyak. Tapi Nabi Muhammad kalau makan cecah garam, mana satu nak ikut ni? Nak ikut cakap Nabi ke, nak cakap doktor? Jadi nak kena dua-dua. Doktor kalau cakap betul, kena ikut. Nabi dah tentu cakap betul, tak ada kalau lagi. Tetapi Nabi kata garam. Garam apa? Mungkin kita tak suka apa. Nak kena gaji. Cakap cuka juga apa? Tak tahu. Itu kena gaji. Ini namanya berubah mengikut sunnah Rasulullah SAW. Selain daripada itu menggunakan garam juga dan sebagainya, kadang-kadang Rasulullah merawat dengan menggunakan doa. Kita pergi berobat pakai apa? Pakai doa je. Panggil dia pesakit, duduk bacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar semua penyakit. Antunya keluar, penyakit dia keluar. Ini taraf orang yang lebih tinggi lah, yang lebih hampir pada Allah, doanya lebih makbul kan? Itu dia. Doa. Jadi hak semua ni doa. Orang miskin, orang kaya, orang senang, orang susah, orang taat betul, kurang taat pun hak dia. Dan doa ni doa muful ibadah. Hak semua orang kalau sakit kena doa. Dan insya-Allah semua orang berdoa akan tertunaikan. Cuma lambat dengan cepat saja. Jadi berobat dengan doa, kemudian berobat dengan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sendiri itu pun doa. Kalau kita rasa gelisah, ada masalah, kita baca Quran boleh jadi sembuh. Malahan kalau kita niat kita baca Quran dengan itu moga Allah sembuhkan segala penyakit, boleh sembuh jadi sihat sampai tua. Kita lihat berapa ramai orang yang tua, sampai tua umur 100 tahun tak rambut, tak ada darah tinggi, tak ada kencing manis. Bila dia kaji amalannya, dia baca banyak membaca Quran. Dan bila kita kaji amalannya, dia banyak meminum madu. Bila kita kaji amalannya, dia banyak meminum cuka pada setiap makanannya. Jadi sehingga umur 100 tahun masih still tegang, kuat lagi. Jadi berbanding dengan umur kita yang tidak mengamalkan tadi, macam mana? 60 tahun kita dah rasa apa? Lesu semua badan. Urat-urat kita, sendi-sendi kita semula lesu. Itu dia. Jadi ini semua adalah rawatan-rawatan yang dihalalkan dalam Islam. Dibolehkan dalam Islam. Termasuklah berobat dengan doktor. Mungkin ada orang bertikai. Ada orang, dia kata apa? Dia kata kita buat apa nak doa, buat apa nak pergi doktor. Segala-galanya Allah dah takdirkan. Allah dah takdirkan, buat apa nak minta. Kalau kita minta pada Allah kata dia, maknanya kita bangsa Tuhan. Jadi itu tak betul. Kita tak boleh minta, tak boleh angkat tangan, tak boleh doa. Sebab maknanya kita pasti Tuhan. Sedangkan Allah Ta'ala kata, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku beri. Sebab dalam masalah tolak atau minta itu, ada banyak istilah. Minta daripada orang yang rendah kepada yang tinggi, bermakna minta rahmat. Kalau kita berdoa, minta Allah, ya Allah, berikan aku apa? Kurniakan aku anak. Ya Allah, kurniakan aku isteri. Ya Allah, kurniakan aku kesihatan. Ini bukan makna kita paksa, tidak. Ini makna kita meminta rahmat. Kalau Allah yang minta kepada kita, aqimus solah wa atuz zakah, tunaikan solat, keluarkan zakat, ini makna lain. Ini makna talab daripada yang tinggi kepada rendah ialah tuntut. Menuntut kita melakukan sesuatu. Jadi makna minta itu pun berbeza-beza istilahnya. Yang kita perlu faham. Jadi mereka kata tidak boleh. Sebab apa? Sebab ini sudah paksa Tuhan. Jadi kita hamba mana boleh paksa Tuhan. Kata ini pun sebab. Jadi berobat dengan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala dibolehkan. Kemudian di dalam rawatan menggunakan Al-Quran ini, ada kalinya berobat dengan pukulan. Ini saya cerita dengan ringkas sebab waktu pendek kan. Macam mana berubah dengan pukulan? Ada orang sakit dipukul. Dah, orang dah sakit dipukul macam mana? Macam-macam. Ada pakai cucuk. Ekor panjang pakai cucuk kan? Orang tu dalam apa sakit? Untuk sakit. Dia ambil jarum, bukan sebatang jarum. Sampai 100 batang. Pilih kau nak jarum kecil ke, nak besar ke, jarum gemuk ke, pendek ke panjang. Habis dicucuk semua. Mak. Dia on dan swiss. Ada kalanya dikelar dan dikeluarkan darahnya. Ada kalanya diketuk, ada kalanya dicucuk dengan batu dan sebagainya. Ini semua rawatan-rawatan dibolehkan kalau tidak memudaratkan dengan pasti. Pastinya rawatan ini dikenali tidak membawa mudarat. Tapi kalau kita pergi satu tempat, orang berubah dengan apa? Pakai sembelih dengan parang kat leher. Ini jangan. Ini rawatannya pakai sembelih leher dengan parang. Jadi orang tanya macam mana kalau sembelih leher dengan parang? Matilah dia kata. Biasanya aku tengok tak mati. Walaupun biasanya kau tengok tak mati, kalau rawat sembelih dengan parang hukumnya haram. Sebab kebiasaan manusia kalau disembelih dengan parang mesti mati kan? Mesti putus leher dia. Ditakdirkan kalau nasib awak tak baik, orang tak asyik pergi, kita nak pergi. Dia pun ambil parang sembelih. Tiba-tiba mati. Awak dah mati berdosa pula. Ini dia. Ini namanya mati berdosa. Iaitu mati derha, mati derhaka. Dah mati derhaka pula. Ini termasuk perubatan yang diharamkannya, yang dilarang. Jadi perubatan yang halal maknanya pertama mestilah menggunakan obat-obat yang halal, obat yang pasti selamat. Kalau kadang-kadang dia membunuh, itu tidak termasuk dalam larangan. Obat yang pastinya pada sifatnya selamat. Contohnya obat dengan air suam, okey boleh. Obat dengan air panas tengah mendidih. Katanya tukang obat minum air suam tengah mendidih satu boleh kata dia. Takkan awak nak ikut? Lembu pun tak nak ikut. Ini ada orang, mana ada orang ikut dia cakap dengan kita, kata mana ada orang bodoh macam itu. Orang memang bodoh macam itu tak ada, tapi lebih bodoh daripada itu banyak. Subhanallah, bodoh macam itu minum air panas, dia tak, memang tak ada, tapi lebih bodoh daripada itu banyak. Bukti dia, ada orang tu sakit, dia pergi satu tempat berubat, orang tu kata ini nak kena bedah ada ni. Dengan bilik tak ada alat, tak ada diagnos, tak ada apa, dia kata ini penyakit kena bedah. Dia tengoklah kalau orang Singapura nak bedah pakai dolar lah, $3,000, kalau Malaysia pakai ringgit lah. Kalau rupiah pakai ₹1,000,000 lah. Bawa 10 beradik semua pergi bedah. Seorang $3,000 atau $2,000 tu. Semua bedah. Zab keluar, ni kau tengok macam boleh. Ni keluar, yang ni keluar kaca, yang ni keluar batu, keluar paku macam-macam. $2,000, 10 orang dah berapa? $10,000, $20,000. Ini bukan saya cerita olok. Ini yang saya dah jumpa lah. Pergi bedah. Dah 3 orang di bedah tak baik, yang lain pergi lagi dulu. Kasih lagi duit. Jadi kat sini apa hukum perubatan tu? Hukumnya haram. Kenapa jadi haram? Sebab Allah dah kata wala tubaziru tabzira illal mubazirina kana akhwana syaitan. Janganlah kamu membazir, kamu membazir kerana membazir itu kamu syaitan. Kamu dah lihat 2-3 dia bedah tak boleh. Memang dah jatuh di depan mata tak boleh. Yang lain tu pergi lagi buat apa? Subhanallah. Jadi maknanya kita menyenangkan orang jahat dan menyusahkan orang baik. Orang jahat mereka lah, orang baik kamu lah. Kamu yang baik nak pergi berobat, kamu jadi susah. Orang jahat tu senang-senang jadi susah. Tidak baik susah jadi kaya raya, jadi senang beli rumah besar-besar. Jadi kat sini kita tidak boleh kata usaha. Biasa orang lain kalau kita jumpa, kita kata perubatan tu salah. Dia kata kita ni cuma usaha ustaz. Kata, pandai pula jawab tu. Dia berubah kat mana? Saya dah berubah mana-mana tak baik. Saya pergilah, kata saya pergilah kat ataupun siam tu, kata dia. Awak pergi buat berubah sana jadi syirik. Alah, kita bukan percaya itu semua ustaz. Kita cuma usaha. Kalau awak pergi usaha dekat batu tu pun siam, lebih baik awak pergi usaha dekat tiang masjid, batu juga, betul tak? Tengok Pak Imam tadi malam-malam pukul 1 pagi pergi kat batu ni. Yang ni jauh sangat, batu tempat imam duduk dia kan. Pergi sana, pergi minta kat batu. Kerana saya ingat batu yang ada di masjid lebih mulia daripada batu yang ada di tempat persembahan berhala. Betul lah, lagi mulia. Tu dia. Jadi tak dibolehkan. Kerana apa pun kita harus minta kepada Allah. Dia kata usaha. Senang saja dilepaskan daripada kesalahan yang dia buat dengan nama usaha. Dia sangka kata usaha je Tuhan lepaskan. Dengan Allah dah kata innallaha yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebenarnya Allah mengampunkan lain daripada syirik, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Baik. Kemudian kita lihat pula secara ringkas bagaimana pula perbuatan yang haram. Kalau perbuatan haram, pertama kita pergi kepada perbuatan perbuatan doktor-doktor yang adalah kita panggil perbuatan alopati. Okay? Ini satu dunia ulama, dunia Islam, bukan Islam pun mengizinkan, menghalalkan. Awak pening pergi di doktor. Tak kira doktor-doktor Arumugam ke, doktor-doktor Acol ke, Ahmad ke, Salimah ke, semua boleh. Asalkan doktor tu ada sedikit kelayakan merawat, kita boleh pergi ke rumah. Kalau dia bagi ubat, kita makan. Ubat ni patut dimakan, lega, kita makanlah. Kalau dia makan tali perut macam tercabut, takkan nak makan juga. Dia bagi, dia makan. Makan, sekali makan tali perut dia macam nak putus. Ini doktor suruh ni makan. Sekali makan meninggal. Pun dosa. Dan tentu makan tak bagus, makin sakit. Berhenti dulu. Stop dulu, tanya doktor. Kenapa saya makan ni makin sakit? Janganlah kita jadi macam itu. Terus makan tiba-tiba sakit macam mularat. Jadi kita kena dengar cakap nasihat doktor, tapi kita kena bijak untuk keselamatan nyawa kita sendiri. Baik, itu no comment. Selagi patut, harganya pun patut, obat yang dibagi pun patut, kita makan pun lega, ada baiknya, maka halal lah. Tapi kalau tak patut, tak boleh. Contohnya pernah saya baca dalam satu kisah, pakar-pakar dari India masa tu. Jadi banyak orang bedah mata kan dia. Rupanya yang bedah mata bukan doktor betul, doktor olok. Entah dia pakai pisau apa, mata sorang-sorang dicongkel. Dia tengok dicongkel satu-satu. Lama-lama satu kampung buta. Yang pelik tu yang lain boleh pergi juga. Sebab apa? Mereka bukan orang terpelajar. Macam itu sekolah tinggi lain. Jadi kawannya pergi cucuk mata, dia pun pergi. Bayar murah. Kalau bedah 2-3 ribu, dia boleh ikut 30 je. Saya hari ni sebenarnya demam. Tapi dah janji kena datang lah. Baik. Dan suara dah hilang. Baik. Pertama, kita dilarang berobat dengan dajjal. Siapa tu dajjal? Ulama-ulama ahli perubatan mengatakan orang jahat ni yang buat perubatan, dia kata dajjal wa syahwaza. Orang yang mengambil kesempatan dari orang susah. Jadi ini adalah tutup bomo yang mengambil kesempatan daripada orang susah dengan menyembelih dan menyusahkan mereka. Ini sudah terang haram. Kalau tukang ubat itu sendiri mengatakan mengubat menggunakan Quran, tidak mau sembahyang, waktu sembahyang tak sembahyang, lakukan maksiat, kita pergi tempat dia, kita bayar duit kita, hukumnya haram. Pergi rumah dia, awak tengok tempat ubat dia, ada bara, ada contoh-contoh dia adalah seorang tukang sihir, ada patung dan sebagainya kan, ada botol-botol puja-memuja. Awak sampai sana nak berubat, awak dah nampak ada benda begitu, dia kenakan uang, awak bayar, hukumnya haram. Sebab dalam kitab Imam Ghazali mengatakan, kita tidak boleh makan di rumah orang jahat. Ini maksiat kepada Allah Ta'ala. Hukumnya haram makan. Dan kita tidak boleh membelanjakan wang kita pun kepada ini maksiat. Lebih-lebih lagi kepada orang yang menduakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi banyak orang kita terjerumus. Apabila sudah pergi, tak kasih tak sedap pula. Walaupun dia minta 5,000, dia kata tak apalah, ingat sedekah saja. 5,000 ingat sedekah. Minta 2,000 tak apalah, ingat sedekah saja. Awak ingat sedekah pun, saya silap tak ada bahaya. Sebab apa? Kerana awak ingat sedekah, tapi pada orang yang tak patut sedekah. Orang menyayangi orang sana sini, tiba-tiba awak nak sedekah macam mana? Begitu. Jadi tidak boleh. Dalam Islam ni tak boleh semua pakai ingat-ingat, pakai agak-agak. Mesti ikut peraturan dan ikut tata cara. Kalau semua main ingat-ingat, boleh dapat pahala, bermakna Islam tidak ada atur cara tersendiri. Semuanya ikut apa, hentam promo mereka sendiri. Jadi tak boleh. Jadi kat situ bermakna ajaran Islam jadi rendah. Dan Islam adalah ajaran yang tinggi, yang kuat sistemnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu tinggi, tak ada apa yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi ini sistem perubatan, sistem kesihatan, kemasyarakatan, sosial, semua adalah Islam yang terbaik. Kalau jadi tak baik, bukan Islam tapi umat Islam sendiri yang silap. Jadi jumpa orang-orang yang jahat, yang mengobat menggunakan jin dan syaitan, jembalang dan puaka, maka kita tahu kita pergi hukumnya haram dan kita suruh orang pergi pun haram. Apa dia? Dia akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin apabila kita hantar orang pergi ke sana, dengan itu orang itu musnah. Jadi mangsa si fulan, kita akan menanggung segala dosa. Dan ini sudah banyak berlaku, mungkin bukan lain saudara, jadi tak nampak. Jadi kalau lain kita, kita nampak. Jadi saya nampaklah banyak orang-orang telah musnah. Dengan perbuatan orang-orang jahat. Rumah tangga musnah, anak musnah, keturunan musnah. Bukan rumah tangga saja, rumah-rumahnya pun musnah. Semua diperlakukan oleh orang-orang menjadi kesempatan yang berkhatamkan jin dan syaitan. Ini sudah terlanah. Bukan setakat haram, tapi terlanah. Ini sekarang ni tengah sibuk ahli perubatan-perubatan Islam kan, Darul Syifa dengan murid-muridnya yang begitu ramai kan, Darul Ilaj dengan murid-muridnya yang tak begitu ramai. Kemudian kalau di daerah-daerah utara ada lagi Asyifa, ada lagi Al-Ilaj, ada lagi macam-macam pusat perubatan Islam. Dan ramai juga orang-orang kita ni minat jadi tukang ubat. Yang kontraktor pun minat, yang engineer pun minat, yang apa, yang gangster pun minat. Doktor dengan rambut panjang-panjang, gangster pun, saya nak jadi tukang ubat. Boleh. Jadi macam-macam orang jadi. Nak jadi tukang ubat. Tak tahu kenapa. Yang jadi bomba banyak, jadi tukang ubat pun banyak. Jadi, perubatan Islam ni banyak sebab apa? Nak dipelajari senang sikit. Tak macam perubatan lain, nak kena masuk universiti, nak kena apa, nak kena ada certificate daripada GCE lagi, nak kena ada O level, A level lah, baru boleh masuk. Dalam mempelajari perubatan Islam, kata dia tak susah sangat. Ikut Ustaz Dimaji ke kelas, 3 modul, 30 minggu ke, 25 minggu lebih kurang, balik dah boleh buka rawatan tadi, kerja rawat orang. Memang semua orang boleh belajar, semua orang boleh rawat. Tetapi di sana ada syarat-syarat yang menjadikan perubatan kita menggunakan Quran tadi boleh jadi halal, boleh jadi haram. Itu dia. Jadi macam mana perubatan dengan Quran boleh jadi haram, boleh jadi halal? Sebelum kita masuk ke bab tu, kita pergi kepada seterusnya yang lain. Yaitu, kalau melakukan perubatan dengan Al-Quran, sebagaimana kita khususkan bicara pada malam ini, ada syarat juga. Adakah semua orang boleh merawat orang lelaki? Adakah semua orang boleh merawat orang perempuan contohnya? Kalau ahli perubatan Islam lelaki, nak lawan orang perempuan, nak rawat, mesti ada syarat. Misalnya wanita yang kita rawat tidak boleh bersendirian. Kita tak boleh berdua-duaan dengan dia. La yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa thalithuha syaitan. Tak boleh berdua-duaan lelaki dengan perempuan kerana yang ketiga mesti ada syaitan. Jadi mesti wanita tadi ada ahli keluarga dia. Tunang-tunang tak boleh. Sebab saya kalau nak rawat, saya tanya, ini siapa? Tunang. Tunang duduk luar. Tak boleh. Tunang belum tahu jadi lelaki. Belum tahu jadi bini. Mesti ada mahram. Kedua wanita tadi mesti kita suruh menutup aurat yang sempurna supaya apabila dia mungkin dibacakan Quran jadi histeria ke, jadi apa, jadi macam-macam, jadi auratnya tertutup. Jadi itu antaranya kalau kita rawat. Kerana banyak kalau kita tengok dalam perubatan Al-Quran ni, kalau kita kaji yang sakit banyak perempuan. Asal telefon sakit perempuan, asal telefon sakit perempuan. Lelaki agak kurang. Ada tapi mungkin sakit lain lah. Darah tinggi jantung lelaki banyak lah. Tapi sakit-sakit gangguan ni banyak perempuan. Jadi ada syarat-syarat perlu dijaga, tata susilanya. Kemudian kita tidak boleh merawat dengan sesuatu yang sudah pasti haram. Merawat dengan sesuatu yang sudah pasti haram. Walaupun kita rasa mungkin boleh baik. Contohnya ada orang rawat, dia kata boleh keluarkan jin. Dia keluarkan jin pada orang, transfer kepada orang lain dulu. Ini tak boleh. Katalah seorang wanita sakit. Jadi nak rawat, ada makcik dia, kita transfer jin ke makcik dia dulu. Lepas itu kita bicara. Jadi ada kita transfer jin daripada badan sakit masuk ke orang lain, bahaya. Sebab mungkin daripada dia duduk situ saja, dia dah masuk orang ini. Bila orang ini sudah dimasukkan jin, badannya sudah terbuka. Dah ada dia punya lorong, dah ada highway dia. Dah ada view, dah ada street kat situ. Jadi kemungkinan orang ini baik-baik, dia tidak pernah kena, dia boleh jadi mudah kena. Sebab sudah ada lorong. Jadi tak ada transfer jin kepada orang baru keluarkan, sebagainya setengah orang melakukannya, itu dilarang sebab mudarat. Kalau kita tanya apa sebab larang, sebab mudarat. Itu sebab paling besar lah. Ataupun nak transfer ke badan awak sendiri pun tak boleh. Awak jangan macam terror pula. Tak apa, kau masuk badan aku. Masuk ke badan ni, dia keluar terus sembuh kat dinding. Saya kata, tak boleh. Sebab mudarat. Ada satu orang doktor, dia ada PhD kan. Dia duduk dekat Herak sana, dia orang Indonesia dari itu sendiri. Jadi dia tukang ubat orang. Jadi adik saya dekat sana. Adik saya buat master, jadi ni doktor dia, dia tanya. Dia tanya, doktor ubat orang macam mana? Dia kata saya panggil perewang katanya. Jadi saya panggil perewang katanya, nanti perewang tu masuk kat saya. Masuk kat saya nanti perewang saya ni kuat katanya. Ini masih dia kuat-kuat lah, mungkin bodybuilder kan. Kalau ada tua besok, kalau perewang dah tak kuat macam mana ya? Oh, jadi kuat. Jadi dia akan gunakan perewang dia masuk dalam badan dia, dia tarik dindingan dia dalam badan sakit keluar. Tapi kata dia selepas rawat ni mesti saya MC tadi. Masuk hospital ke MC ke ICU kadang-kadang kata dia. Jadi adik saya kenapa pula? Sebab benda tu masuk badan kita, dia besar kuat, dia masuk ganas, dia keluar pun ganas, saya mesti sakit. Jadi adik saya tanya, habis kalau gitu buat apa kita ubah orang kita sendiri sakit? Asyik MC, habis cuti saja, jadi nak buat apa? Ha, jadi ini sebab kita kata haram, antaranya ialah mudah, mudarat. Sebelum kita pergi kepada yang lain. Dengan ini menggunakan yang haram ni menggunakan khadam. Orang kita kadang-kadang kata bukan jin ni khadam. Khadam tu sama lah. Khadam tu jin lah. Sama ada kita menggunakan khadam yang Islam, dia mengaku di Islam atau bukan Islam, tak boleh. Sebab yang Islam pun ada juga jahat macam orang. Kita tengok yang masuk dia lisan ganja ke, lisan dadak, banyak juga orang Islam kan. Bukan mesti nama Islam dia semua baik, tak ada. Ada jahat yang nipu orang. Banyak Islam. Dan kita lihat pun, kita stay tengok, banyakkan ahli perubatan yang menyeleweng ni perubatan Quran lah, yang menggunakan Quran. Perubatan doktor jarang pula menyeleweng, betul tak? Kalau kita pergi tengok hospital-hospital kita pergi kan, mana pergi ke hospital, jarang sangat kita dengar doktor-doktor ni menyeleweng, moles ke apa ke, tak kira. Ada tanda kalau mereka menyeleweng, kita tak tahu, mungkin bagi ubat yang mahal ke. Sepatutnya pesakit ni bagi ubat yang murah, dia bagi yang mahal. Itu mungkin lah, kita tak tahu kan. Mungkin pesakit ni boleh bagi ubat yang RM5, dia bagi ubat yang RM60 contoh kan. Itu harus berlaku. Tetapi penyelewengan macam orang yang mengobat menggunakan Quran, dia tak ada pula. Yang menggunakan wali songol lah, wali sembilan lah, wali sepuluh lah, tak ada mereka. Tapi yang malang ni yang banyak pada orang Islam, yang kononnya menggunakan wali-wali, kononnya menggunakan roh Sena Ali lah, semangat Sena Ali lah, semangat wali songol lah, semangat Sunan Kalijaga lah, semangat Sunan Murtopo lah, semangat apa lagi, Abdul Qadir Jailani lah. Kita dapati ini yang banyak menyeleweng. Menyelewengnya pada mana? Satu, menghabiskan harta orang. Yang kedua, mengacau orang perempuan. Rata-rata kita tengok kacau perempuan. Dan yang ketiga, tukang ubat ni biasanya kalau kita lihat menyeleweng dari segi ibadat. Baru-baru ni di Pelentong kan, seorang tukang ubat ditangkap sebab sembahyang ada belakang. Dia suruh ngadap kiblat punya ada belakang. Kan pelik tu manusia, ngadap kiblat senang-senang punya ada sana. Padahal beza menghadap kiblat dengan bentukkan kiblat tak ada satu minit pun. Lainnya kalau nak menghadap kiblat kena makan masa satu jam ke jadi malas sangat nak menghadap satu jam, menghadap belakang tu lain lah. Ini cuma satu detik saja dah boleh pusing menghadap depan. Jadi ini semua banyakkan alih-alih ubat, tukang ubat. Kenapa jadi demikian? Sebab godaan dia kuat. Apabila kita nak buat kebaikan, godaan ni kuat. Oleh sebab itu, orang yang jadi menyeleweng, menjadi melakukan perubatan haram, menyeleweng dengan tiga jenis. Satu, menyeleweng dengan sengaja. Dia memang belajar jadi tukang ubat, memang nak menyeleweng. Niatnya memang nak, wah jadi bomo ni senang kata dia, tukang ubat ni senang kata dia, pergi rumah orang je, kita pokok-pokok, orang tu baik, acas lah. 300 ke 400 ke, senang. Kalau kerja satu hari berapa kan? Lagi ekonomi merosot ni, kerja satu hari paling-paling pun $90-80. Kalau gaji agak besar lah, agak kecil $40. Tukang ubat senang aja kata dia. Kita ubat-ubat orang, kita tengok agak-agak kalau jin tu terlanting lari dia. Ini dah baik, macam lebih sikit kan. 200-300 ke. Orang dah baik, suka banyak. Jadi orang ni menyeleweng sebab niat dia. Gunakan betul Quran, hadis. Tapi niat dia daripada awal dia sudah menyeleweng. Dia sudah melakukan perbuatan yang haram. Yang pertama sekali. Yang kedua, dia menggunakan Quran dan Sunnah tapi haram juga sebab jahil. Jahil macam mana? Dia belajar belum tamat betul. Nak jadi tukang ubat tapi belum tamat betul. Sikit-sikit dah lari, sikit-sikit lari. Jadi dia ubat dengan jahil. Apabila berlaku satu peristiwa, satu keadaan, dia tidak dapat benteng diri.
Kalau orang jahil dia tak boleh benteng diri. Orang alim dia boleh benteng diri. Contohnya awak pegang lampu suluh jalan, lampu suluh baru beli kedai. Tak sempat nak tanya penjual macam mana nak guna lampu suluh. Belum sempat, lampu suluh pula beli yang canggih. Kata yang jual, yang ini $10, ini $5, yang ini $200. Saya nak $200. Dia kata nanti, ini dia ada dia punya panduan dia. 60 muka surat, panduan dia satu. Tak apa, ini easy, kata dia. Dia pun beli gantung. Balik, kebetulan beli kau tak tahu nak anu. Sebab banyak sangat dia punya on-off dia. Sekali salah fikir, lampu tu memukir. Wow, rupanya lampu tu ada serin. Jadi, tengok. Barang baik, mahal $200, tapi tak terguna. Jadi, orang ini niat dia baik. Tetapi oleh sebab kejahilan dan kurang dengan musahabatul ulama, kurang mujalasatul ulama, kurang berduduk ataupun kurang berkomunikasi atau kurang menggauli orang-orang alim. Dan kurang menggauli orang alim jadi musibah, jadi masalah. Sebab itu bergaul dengan orang alim pahalanya. Sampai ada kitab dalam Al-Mudin, dalam ringkasan Al-Mudin, Mu'izzatul Mu'minin, dia katakan melihat saja wajah orang alim dapat pahala. Ini walaupun katanya dhaif, tapi maknanya Imam Ghazali nak bawa kita kepada satu matlamat, iaitu rajin-rajin duduk dengan para alim ulama. Itu maksudnya. Kerana Rasulullah mengatakan berkawan dengan seorang seperti berkawan dengan tukang besi atau penjual minyak wangi. Kalau berkawan dengan tukang besi, ahli welding, kita hari-hari pergi kedai welding, baju kita lama-lama bocor. Tak kena api, kena percikkan. Berkawan dengan orang jual minyak wangi, tak beli pun, dia buka saja, kita dah kena wangi. Lebih-lebih itu diculikkan kita, dapat juga. Ketuang-tuang-tuang ada lebih sikit, free. Ha, kan? Ha, itu dia. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, yang pertama tadi, dia jadi haram menggunakan Al-Quran dengan sebab niat dari awal yang tak betul. Yang kedua, niatnya baik tapi dia jahil. Yang ketiga, dia baik, niat dia betul dan dia pandai, tapi dia sudah disesatkan oleh syaitan tetapi tak tahu balik ke pangkal jalan. Teknik cara rawatan semua dia mahir lah, tetapi tak tahu nak balik ke pangkal jalan. Kenapa tak mau balik ke pangkal jalan? Ada banyak sebab. Dua sebab paling besar. Pertama, orang yang sesat walaupun banyak ilmu, popular lagi, tapi tidak mau balik ke pangkal jalan sebab seronok. Keseronokan. Sebab manusia ni hidup penuh seronok. Kalau kita tanya kenapa kau nak kahwin, cuba kita tanya orang lelaki atau perempuan, kenapa orang nak rumah tangga, apa jawapan dia? Mesti jawapan yang betul-betul, kerana saya jatuh cinta dengan dia, kan? Jatuh cinta tu seronok ke, pahit ke, tak bagus? Mesti seronok lah, kan? Jatuh cinta sama ke dengan jatuh tangga? Eh, tak sama. Jatuh tangga kau nak, dia tak nak berubat. Aku jatuh tangga daripada bijak agak tingkat tiga tangga je, pendul balas musuh sekitar. Jatuh cinta kalau boleh nak hari-hari jatuh cinta. Baik. Jadi kat situ nampak, ada kalanya bila dia buat perubatan Islam, kurang takwa pada Allah, kurang zikir, kurang ingat Allah, dia terkena, dijerat oleh syaitan sehingga dia terpedaya. Biasanya terpedaya. Ahli perubatan lelaki pergi rawat perempuan, cantik pula. Jadi kat situ dia terpedaya, tak kira anak dara orang ke, bini orang ke, semua disapu dia. Alhamdulillah. Dan ini berlaku begitu banyak. Saya kerap kali menyebut perkara ini sebab sudah berlaku teluk banyak. Walaupun orang tu kadang-kadang nampak soleh, nampak warak, nampak janggut panjang, nampak baca Quran pagi, petang, siang, malam. Tetapi banyak berlaku kes ini. Bukan di sini, di Mesir pun banyak berlaku. Dan sebab itu, apabila berlaku banyak kes-kes seperti ini, ahli guru-guru perubatan Islam di sana keluarkan sijil. Dulu saya belajar, zaman saya tak ada sijil. Saya belajar tahun 1991, tak ada sijil. Saya pergi belajar, masuk bawah kolong. Ini masjid, jadi bawah tu ada macam golong, rawat di bawah golong. 30 orang sekali rawat. Orang-orang Arab pula besar, yang gemuk, yang besar. Yang berkepak-kepak, saya ngeri tengok. Habis kita nak rawat orang semua-semua badan. Lengan dia besar pekerja gitu. Dah, masuk jin sampai 10 ekor. Wow. Saya pergi tapi tak berani sentuh. Kok dia tampar je, tak tengsan. Badan macam gitu. Nah, jadi gurunya pas pakai rotan. Sah, pukul, kasi keluar. Jadi gunakan paket luar. Jadi kita tengok ada orang dia mahir semua baca kuat, rajin, tak bijak, rajin, tetapi kalah. Tengok ada nyawa ni, wanita cantik. Kat situ banyak berlaku. Sebab saya banyak menasihatkan kepada murid-murid saya, hati-hatilah kita dengan wanita. Saya sendiri pun takut. Sebab itu saya biasa dah berisi saya tak mau telefon perempuan ni. Kalau dia sakit pun dah telefon kita. Perlu. Kita telefon dia, tidak. Takut. Padahal kita nasihatkan dia cukup kuat. Wanita adalah anak panah yang paling tepat. Anak panah itu yang paling tepat. Apabila dia gunakan wanita, kata Rasulullah tidak pernah miss. Kalau jarang miss, kena. Jadi kita tengok ada perawat-perawat yang mengacau isteri orang, mengacau anak gadis orang. Dia jumpa banyak. Cuma tak mau sebut lah, tak baik kan. Mungkin dengan kalau kita sebut nanti dia tak mau taubat lah. Kalau dia tak sebut mungkin dengan itu dia kisah kembali pada Allah. Dan ini lagi nak harap pada mereka-mereka supaya kembali pada Allah. Kerana kita kena ingat apabila kita seronok di dunia, belum tahu boleh senok ke akhirat. Dan biasanya kalau seronok kita dengan yang haram dan diteruskan, kita tunggu sini balasan Allah SWT. Sebab itu saya ingatkan pada pelajar-pelajar saya, nak buat perbuatan Quran, banyak mohon pada Allah Ta'ala, banyak zikir pada Allah, supaya kita jangan dipesuk oleh syaitan. Sebab kerja ini berat. Oleh sebab itu kata Al-Imam Ibn Qayyim Ibn Taymiyah, Al-Imam Ibn Taymiyah mengatakan dalam kitabnya, dia katakan, siapa yang boleh membantu menolong orang dengan Al-Quran, maka tolonglah dia. Dan hukumnya wajib sekiranya tidak ada di sana ma huwa aujabu minhu. Sekiranya di sana tidak ada kerja yang lebih wajib yang patut dilakukan. Kalau dia mahir, dia boleh rawat dengan Al-Quran, dia dah belajar, dah faham. Tetapi dia ada kerja yang lebih wajib terpaksa dilakukan, maka ini jatuh rumah dia. Macam mana dia katakan kerja lebih wajib? Contohnya gini. Dia boleh rawat orang dengan Al-Quran. Alhamdulillah Allah bagi dia kelebihan. Tetapi dia tak cukup masa kerana dia terpaksa mendidik anak-anaknya. Dia terpaksa mendidik isterinya. Dia terpaksa jaga ibunya. Sehingga dia tidak mampu membagikan dua masa. Maka kat situ, walaupun ada orang minta tolong, maka dia tak wajib. Tak jatuh wajib dia menolong. Sebab dia ada penyelitian wajib. Tapi orang yang sudah ada kelapangan, ada kebolehan. Kewajipan di rumah hariannya lepas. Maksudnya dia buat selalu dan boleh buat. Jadi kalau ada di sana orang yang perlukan, maka dia wajib menolong. Jadi menolong orang yang sengsara, sakit, khususnya diganggu oleh syaitan dan jin yang resap dalam tubuh, hukumnya adalah jihad fisabilillah. Dan orang yang sakit derita diganggu sihir, diganggu benda halu dalam tubuhnya, sehingga berat untuk melakukan ibadat. Dan dia berusaha sehingga boleh beribadat, walaupun tak sehusyuk dulu. Maka orang ini dianggap dia jihad fisabilillah. Segera dia mati dengan keadaan dia tersengsara dengan gangguan-gangguan tadi, maka dikatakan dia ini mati syahid. Kita tengok satu wanita agak, dia jumpa Rasulullah, dia kata, ya Rasulullah usitu awkamakal, ya Rasulullah aku ni disentuh, diganggu setan, diganggu. Kata Rasulullah SAW, in sabir tiwalakil jannah. Kalau engkau boleh tahan, boleh sabar, engkau matilah maksudnya dengan sebab penyakit ini, engkau akan masuk surga. Baiklah, dia kata, ya Rasulullah aku bersabar, dia pun pulang. Dia pulang ke rumah. Besok beberapa hari datang lagi, ya Rasulullah, aku boleh bersabar tetapi apabila aku dirasuk, pakaianku terbuka, ya Rasulullah. Maksudnya dia meracau sampai terbuka-buka selang kain, dia kata, ya Rasulullah, doakanlah aku. Jadi Rasulullah pun doakan dia dan dia pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Baik. Kan dikatakan berubat dengan Al-Quran, boleh jadi halal, boleh jadi haram. Halal apabila kita ikut peraturan dan tata susilanya, haram apabila kita dari awal-awal lagi ataupun kita besok dan tidak tahu pulang ke pangkalnya, ke bukan jalan. Sebab kerja kita ni kerja berat, kerja ringan. Kerana kita berdepan dengan makhluk yang kita tak nampak, berdepan dengan jin dan syaitan. Bukan kerja ringan, bukan kerja yang senang. Baik, apabila kita kata sakit, apabila kita jumpa sama ada doktor kita panggil doktor apa modern ataupun doktor tradisional, maka setiap orang yang mengadu sakit, kita terpaksa buat satu penyelidikan atau dipanggil diagnosis, buat satu penyelidikan mana yang sakit, apa punca sakit, kenapa sakit, sakitnya bila, apa ubatnya yang patut kita beri. Jadi setiap orang ada perubatan, dia nak kena tahu. Kalau dia buat perubatan, dia sendiri tak tahu membezakan darah tinggi dengan pening lalat. Macam mana orang? Orang datang saja sakit kepala, masuk jin dia tadi, jampi. Ni kencing manis, masuk jin main jampi, pengsan pun tak baik. Jadi paling-paling ahli perubatan yang kita nak, iaitu kaum umat mesti boleh beza. Pening darah tinggi dengan pening gangguan halus. Mesti boleh beza. Sakit perut, appendix ataupun sakit perut gastrik atau sakit perut kekenyangan makan atau sakit perut tempatan sihir. Saya katakan kita nak rawat satu pesakit berada di depan kita. Pesakit tadi antara hidup dengan mati, antara hidup dengan mati. Silap bagi boleh jadi mati. betul bagi, boleh jadi hidup. Jadi kat situ kita perlu kemahiran dan perlu kepada keadilan, kemahiran, ketabahan, kesabaran dan perlu juga keinsafan. Ini paling besar. Saya bagi contoh, satu kes baru lebih kurang 2 minggu lepas. Bukan satu kes, ada 4 kes. Tapi saya ambil 1-2 kes sekiranya cukup waktu. Satu kes, seorang perempuan berusia 19 tahun datang ke klinik saya dengan keadaan pakai kain batik. Dipapah dengan abang dan ibunya. Kiri kanan. Dipapah. Sampai depan saya, kain batik ni nak terburai. Saya kata, ikat dulu. Pasal apa? Maknanya tu dah begitu lemah. Sampai kain batik sendiri pun tak pandai ikat. Diorang dah jadi saya pemalu, tak pandai ikat kain. Saya kata, cik, ikat dulu. Saya duduk, disandarkan begitu. Tak boleh bermain. Saya tanya kenapa? Kata dia sakit perut. Di mana sebelah sini? Kata dia sakit tak boleh ditekan. Saya cuba stop, kena gitu saja dia menjerit. Kena jari sini. Jadi saya tanya, dah pergi doktor? Dah pergi doktor. Doktor suruh hantar pakar. Dah pergi pakar? Katanya dah hantar pakar. Pakarnya sebelah dengan tak jauh daripada pusat rawatan saya. Di pakar, pakar penawar saya nama dia. Satu ada pakar. Doktor bilang kepada maknya, bilang, cik, makcik balik, saya bagi tempoh 2 jam. Makcik balik dulu buat anak makcik, saya bagi tempoh 2 jam bagi jawapan kepada saya. Iaitu saya nak bedah perut anak makcik. Nak belah dekat pusat. Makcik balik cari 5 ribu. Makcik kata, anak saya baru 4 bulan dibedah kerana ada sendi dan operatnya belum pulih. Macam mana doktor nak bedah lagi? Jadi kita tak boleh buat apa kerana saya nak tengok sakit apa, doktor. Saya nak bedah. Alhamdulillah, makcik tu teringat saya sebab dia pernah rawat dengan keluarga, pernah rawat dengan saya beberapa tahun yang lalu. Disebabkan gangguan-gangguan lalu saya. Dia bawa depan saya, saya pun suluh mata saya cek. Lebih kurang saya tengok mata dia, saya ambil rambutnya saya cek. Masukkan mesin, saya cek. Saya guna alat juga. Orang canggih kita, tradisional canggih juga . Saya tradisional canggih kerana kita ada mesin diagnose. Saya ada order satu lagi daripada England. Jangan ingat. Darul Hilaz ni canggih-canggih. Ada mesin juga. Itu dia. Kalau awak ada mesin, kita ada mesin. Cek juga. Alhamdulillah, saya cek. Saya kata dengan maknya, cik, pergi tempat makcik tinggalkan anak sini. Makcik pergi pakar, cakap, batalkan. InsyaAllah saya ambil alih. Pergi batalkan bayar RM1,400 kerana dah satu hari semalam tidur dengan uang. Saya bagi ubat 2 hari, alhamdulillah lepas saya dengan keyakinan saya tengok budak ni tak ada apa-apa sangat. Saya tengok dalam mesin polifilmnya sumbat, kemudian ada sedikit nak berlaku kanser dekat ovari dia. Ada sini. Saya tanya, buat kecil perik tak? Dia kata memang pedih. Jadi saya dah cek, saya kata ada pedih, dia tak ada pedih. Saya tengok ada kanser baru nak jadi. Saya tanya dekat umpah ni, doktor ada cakap apa-apa tak yang pelik-pelik kat awak? Dia kata tak ada, cuma ingat. Jadi maknya kesana, dia bisikkan saya, doktor kata nak buang rahim dia semua. Bermakna, doktor syak ada kanser kan, nak buang semua. Jadi apa yang saya cek, tepat. Saya kata, cik, saya bagi ubat beberapa biji dalam botol, 2 hari mesti datang. 2 hari, jangan 3 hari, tak mau 2 hari. Sebab ini sakit berat, cik mesti datang. 2 hari datang, dah pakai seluar dengan diri dah. Dah saya di jalan. Lepas tu saya bagi ubat 1 minggu, saya cek kansernya normal. Cek lagi seminggu normal, saya suruh pergi confirmkan dekat doktor, doktor cek tak ada lagi lupus. Bulan yang genap yang ke sebulan, saya cek lagi semua clear. Saya kata ni budak dah sihat dan alhamdulillah tak payah ambil ubat. Kalau nak makan supplement, saya bagi. Ada lagi kes-kes yang lain gitu. Sudah 2-3 tahun tak boleh pegang tangan tak boleh ni. Bila saya periksa-periksa, dia kata dia kena sihir. Saya periksa, saya kata makcik tak ada sihir. Yang sihir makcik kolesterol dengan liver kotor. Toksik banyak sangat dalam liver dengan kotor. Ini yang sihir makcik. Sampai tangan ini tak boleh jangan tak boleh pegang. 2 tahun pakai baju dalam tak sampai. Mandi cucunya pakai baju dalam. Dia tak boleh. Saya bagi ubat, saya kata, cik, 1 minggu makcik datang, muka makcik cerah, makcik jadi lawa, laki tambah sayang, makcik boleh jalan tegak. Saya ambil keyakinan. 1 minggu sehat betul, datang seorang. Itu dia. Jadi saya kata, saudara, sakit ini antara, kalau tak ketiduk dengan mati, antara baik atau lebih mudarat. Jadi, ahli perubatan, dalam bidang perubatan kita kena rasa insaf pada pesakit kita, kena rasa kasih sayang kepada mereka, kena anggap bahawa pesakit itu macam diri kita. Bersakit itu macam diri kita sendiri, sendiri. Kalau sakit dia, sakit laki. InsyaAllah dengan kita punya perasaan kasih sayang tadi, akan apa diberikan semua oleh Allah Ta'ala dengan lebih segera dan lebih pantas. Yang kedua, jadi apabila kita kata pesakit, kita akan kata mesti ada cara nak cek, betul tak? Kita tukang urut. Ha. Orang datang, dia sakit badan. Apabila awak nak urut, oh mana sakit, dengar sakit, terus picit ke? Terus, tengok pusat tarik tarik sikit, tendang, dah balik. Tak boleh. Apabila kata tukang urut, mesti nak tahu. Sebab, sebab awak sakit, dia kata saya dulu kerja lama, banyak angkat air, kaki banyak berendam kan? Okey, dari situ kita tahu. Dalam kamus tukang urut, dia tahu, ini mesti nerve. Dia sejuk, orang taraf dia sejuk, eh? Mungkin dia punya muscle-muscle dia tegang ke apa kan? Dia pun tahu. Mana mula dia nak urut? Jangan kat situ sakit, kat situ bengkak, kat situ boleh tengok. Ha? Bagi sana kawan tu, dia mesti cari. Eh? Contohnya kalau dia sakit dekat sini, contohnya, mana dia nak urut? Dia mesti cari daripada sini. Dia mesti cari daripada kaki. Kerana urat tu tendang dekat kaki dia, bengkak, urut kat situ, lepas itu urut kat sini. Ha, kat sini kita urut lebih kurang. Jangan yang itu, sakit itu dia tengok. Ada berapa pesakit yang saya jumpa, dia sakit pinggang, dia urut jadi lumpuh. Terus lumpuh tak jalan. Sebab tempat sakit tak boleh urut lebih. Dia bagi sikit-sikit, dia urut tempat lain, jadi kasih darah tu lancar. Jadi, apabila kita kata nak diagnose, nak cek penyakit, mesti ada kemahiran. Dalam doktor tak ada masalah sebab mereka belajar sampai 5-6 tahun. Ya, ada master, ada PhD, mereka tak ada masalah. Mereka ada alat-alat canggih. Terus betul-betul dia besar lagi macam-macam alat kan. Bagi kita yang tukang ubat, nak beli alat-alat itu tak mampu. Nak guna pun ada sebenarnya tak tahu. Jadi kita kena guna cara lain. Jadi, untuk diagnose penyakit, barang siapa minat jadi tukang ubat, jangan rasa kecil sangat. Kamu akan boleh jadi tukang ubat. InsyaAllah. Kita ada cara diagnose penyakit, ada banyak cara. Kita boleh guna teknik cancerology. Ini semua kena belajar. Kita guna teknik iridology. Iridology ni tengok pada tangan. Kita boleh tengok teknik, tengok pada urat-urat tangan. Kita boleh teknik cek orang, tengok pada nadi. Pegang pada nadi. Kita boleh guna teknik dengan cara alat-alat, walaupun alat tu tak canggih tapi boleh digunakan. Kalau di negeri barat, awak tahu tak orang rawat orang ataupun tradisional sana merawat orang atau memeriksa penyakit dengan menggunakan batu-batu saja. Batu-batu tu pesakit dibaringkan, letak batu-batu kan. Batu sini, batu-batu-batu dibaringkan dengan batu saja. Baringkan, taruh batu. Kalau kita orang Melayu nampak batu semua habis semua taruh kat jari. Dia beli batu zamrud, batu delima, batu apa semua pasang kat jari. Penuh. Jari ni dia sihat. Jari ni sihat. Orang putih dia pandai, dia pandai, dia gaji-gaji, rupanya batu ni ada dengan sihat, dia taruh kat badan. Menggunakan kristal, dia taruh kat badannya, saya tengok sendiri, rupanya batu-batu tu lah jadikan ada dengan sihat. Boleh apa? Boleh menyedut penyakit. Contohnya orang dulu sakit perut, dia guna air panas. Air panas masuk botol kan, masuk botol, bungkus tuala sikit, buat punya lelembu. Gelik dekat perut. Mak saya dulu kalau sakit perut sangat, kita obatnya tu je lah. Kalau berak-berak, daun jambu, kalau garam sikit punya. Lebih sangat beraknya jadi keras, lebih keras. Ambil teh pula, macam-macam ada cara dia. Sakit, pakai air panas. Gosok. Dapatlah reda. Luka darah tak berhenti, ambil kopi ke, ambil apa-apa ke. Bubur saja kopi. Bukan boleh minum saja. Buat luka pun. Daun seluduk dan sebagainya. Maknanya ada cara. Sekurangnya ada cara kemahiran daripada nenek moyang mereka warisi. Jadi untuk diagnose penyakit, awak nak cek orang tu sakit gangguan halus ke sakit biasa macam mana? Ada orang menggunakan kaedah haram, ada orang menggunakan kaedah halal. Menggunakan kaedah haram biasanya orang menggunakan kaedah menggunakan jin. Setengah bomoh guna jin . Orang datang nak tahu sakit apa, dia panggil jin dia, cek. Jinnya kata ni kena sihir. Boleh rawat tapi gini, awak kena bagi kambing hitam. Kena sembelih darah ni, saya nak tuang dekat pokok besar. Jadi dia diagnose mungkin tepat. Bila dia kata ini kena sihir, mungkin betul dia diagnose tadi. Atau dia kata ini bukan kena sihir, kena jin liar. Mungkin betul, tapi diagnose menggunakan makhluk alih. Tapi dilarang. Sebab jin kalau kita minta tolong, dia akan menguasai kita pada masa akan datang. Kita akan dijadikan sengsara, akidah kita akan dikeluarkan daripada akidah yang sahih. Jadi menggunakan diagnose dengan menggunakan makhluk halus tadi adalah dilarang sebab dia membahayakan diri dan akidah kita. Jadi terpaksalah tukang ubat ini yang bukan doktor, kita sabar belajar satu persatu macam mana kita nak tengok sakit, sehingga kita datang di rumah sakit, kita tengok, kita tanya soal, kita boleh tahu ini sakit biasa, ini gangguan Allah dan sebagainya. Tapi setengah orang dia nak cepat, dia nak canggih supaya dia dapat gelaran satu tukang ubat tradisional yang mahir, yang canggih. Bagi sana semua tahu, dia menggunakan cara-cara yang boleh memudaratkan dan bahaya diri dia sendiri. Ini adalah satu perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah Ustaz. Jadi saudara-saudara, oleh sebab waktu kita yang diberikan hanya satu jam, jadi insya Allah sekurang-kurangnya sedikit sebanyak kita dah dapat maklumat. Jadi kalau berlaku peristiwa di depan kita, maka maklumat ini boleh dipakai, boleh digunakan. Dan kalau saudara-saudari nak lagi maklumat, nak tanya, insya Allah boleh ikut kelas-kelas saya lah. Saya ada kelas di Masjid Rahimabi, ada kelas di Masjid Al-Kaf, dan nak habis. Sesinya dan di Masjid Rahimabi ini biasa tak ada sambung-sambung. Dan kalau perlu juga bolehlah telefon tanya. Kalau ada kat sini yang minat jadi tukang ubat, terlalu minat tak dapat dipisahkan dengan diri dia, macam Romi dan Juli, jadi minat sangat, boleh jumpa saya, saya akan tunjuk ajar lah. Sebab orang dah minat sangat, kita sekat, kesian, merana, kecewa dia. Jadi kita tinggal tunjukkan sikit saja, insya Allah. Jadi itu saja yang baik daripada Allah, yang salah silap daripada kelemahan saya sendiri. Aku la astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.